í rauninni hvað við erum að tala um. Þannig að þú veist, þetta gæti þess vegna bara verið samtal um samtalið sjálft. Bara, þú veist, gert þetta bara meta strax í fyrstu setningunni. Nei, það gengur of langt. Ég er mest bara heima, sko, mér finnst stundum fínt að fara upp í skóla, en annars, svona, þú veist, þetta er alltaf, þú veist, það er að kosta mann miklu meira núna að vera í það, að, þú veist, að vera að fara út heldur en fyrir COVID. Þannig að þú veist, ég eiginlega nýti, þú veist, er bara eins mikið heima og ég get, skilur, það er stundum fyrir sömu hluti fyrst með fínt að vera upp í skóla, sko, eins og sérstaklega maður er með mjög mikið á könnunni, sko, en það er rosalega þægilegt bara að vinna heima, sko. Ég bara, samningur minn klárast núna í lok september en svo var verið að auglýsa stöðu sem þú veist ég sótti um en þú veist ég en ég veit ekki hvað er að fara að gerast eftir september sko. Já, þú veist, það var fínt að fá þetta mánuðin, þú veist, þegar, já, var það ekki í júni? Eða var það í júli? Já, ég man ekki hvernig það var aflétt, en þú veist, einhvern veginn var, þú veist, þótt að, ég minna, þú veist, það eru bara einhverju 200 mann samkomutakmarkanir núna. En þá er það samt einhvern veginn samt miklu verra að fara út, þráttur að það sem ég nálætti út, þú veist, þannig að það er svona, þannig að það, og það mun, og bara það, skilur að þetta hefur verið opnuð, það munaði bara svo miklu, sko. Núna. Svona, ég fór í bíó í gær, ég fór á Shang-Chi, já, Marvel-myndina. Þú veist, ég var eiginlega alveg til í, sko, þú veist, þetta var, það sem maður svo langt sem maður hefur séð svona kung fu eitthvað myndir, ótrúlega langt, þannig að mér, og þú veist, þetta var svona, þetta, ég meina maður er orðin svo þreyttur á öllum þessum Marvel-myndum, en þú veist, þetta var samt nóg lítið til þess að það truflaði eiginlega ekki, skilur við. Þú veist, svona stærsta continuity var að, þú veist, mást í Iron Man 3, hvað var það, Red Herring, einna villaninn. Já, Trevor Slatter í leikarinn, sem var karat. Hann er í Shang-Chi. Hann kemur í... Já, ég meina, þú veist, mandarin, alvöru mandarin er í Shang-Chi. En þú veist, Trevor, þú veist, leikarin sjálfur, sko, þú veist, hann er bara, þú veist, bara svona karakter bara, þú veist, hann er svona komikri líf. Með, já, Iron Man 3. Já, það er bara mjög vont lúk að hafa ef alvöru mandarinn hefði verið í Iron Man samt, sko, þetta er svo ógeðslega racist. Þannig að þú veist að hafa þá hvíti kapítalisti frá Vesturlöndum að að berjast við einhver svona over the top stereotypical svona kínverskan galdrafenn. Það er mjög vond lúk. Hún er, þú veist, ég sá einhvern veginn að gefa vísið á þann, 3/5 og ég er svona, ég er sammála henni, 3.5 kannski. Já, þetta er, þú veist, hún, og þar er hún alveg 4,5/5, sko. Þú átt að vera með grímu, þú veist, ég búin að fara tvisvar, þetta var í annars geti sem ég fór í hérna bíó eftir COVID og þú þarft að vera með grímuna þangað til úr sérstunnið, þú mátt taka hana af þér með sérstunnið, þú veist, þetta eins og að veitingastöðum. Þetta verður ótrúlegt hvað tómt þarna, sko. Þú veist, í einhverju tilfelli er eitthvað ríkisstyrki. En við búum, og svo, þú veist, þetta svo hálftómt, bara eitthvað maður svona. Þetta er svona eins og við búum í einhverju svona nútíma dystopíu helvíti. Við búum í einhverju nútíma dystopíu helvíti. Þetta leiðir til dystopíu. Nei, við erum þegar í dystopíu. Ég nefnilega, ég fór bara þarna fyrst bara í ágúst aftur og ég einmitt var líka það og ég var einhvern veginn samt fyrir það var einhvern veginn svona ég væri alveg sáttur við að bara fara ekkert aftur í bíó, þetta er eitthvað svona. En þú veist, ég hef heyrt mikið talað um það, margir með kenningar um það, bíóhúsin mun aldrei raunverulega koma tilbaka eftir COVID. Já. Það, já. Hún er, ég með hana, sko, hún er pínu ofmetin en hún er samt, já, en hún er samt, ég horfi samt slatt á hana, sko, ég myndi ekki vilja ekki hafa hana, sko. Ég nota bara VPN. En ég er að borga account með öðrum sem skrá þessu, þannig að það gæti verið eitthvað meira vesen að skrá hana. En þú veist, ég stóð ekki því, sko. Já, gæti verið hægt og vart með, þú veist, svo líka bara gæti verið og bara oft þurfa að nota þarf að gefa upp eitthvað heimilisvang í Bandaríkjunum með eitthvað og er oft bara hægt að bara skrjá bara eitthvað heimilisvang af því að það er ekkert að vera að senda eitthvað bréfpóst heim til þín og þú skráir það á eitthvað og þú veist þetta er svona eins og þegar ég byrja að nota iTunes fyrst, þá var eitthvað, vildi ég geta nota bandaríska appstöð. Ég skráði heimilisfangið mitt bara á, þú veist, einhvern McDonald's stað á Broadway. Það eru ógeðslega margir McDonald's staðir samt á Broadway, þannig ég myndi öruglega ekki vita hvað það væri. Ég er eiginlega dottin út úr öllum seríunum, en þú veist, ég er að horfa á þetta mikið fyrir, ég horfði við á, þú veist, Adventure Time mikið þarna og þú veist, svoleiðis. Já, þeir eru geggjaðir. Nei, ok, þeir eru allir góðir, en veist, þeir eru svona misgóðir og góðir á mismunandi mátt. Hvernig fannst þér Pepp nýi, Peppermint Butler þátturinn? Já, ég er eiginlega sammála, sko. Já, en þú veist, það er bara pínu, þú veist, þetta er 40 mínúna konsept, bara svona það leika sér, þannig að bara svona, gerum Harry Potter. En það er, og þú veist, ég meina þetta er bara, já, akkurat. Já, þú veist, það var náttúrulega, þetta var, sko, einhvern veginn, þetta var rosalega gott subversion á expectation vegna þess að allir voru búin að búast við eitthvað svona backstory fyrir hann, en hann fékk í rauninni eiginlega öfugt við backstory, sko. Vegna þess að þetta er ekki beint sequel, af því að þetta er eiginlega svona, Backstory Reloaded. Það er að koma meira, ekki Distant Lands, það er önnur spin-off sería að koma. Já, tíu þættir, Fiona and Cake. Og það er einhvern veginn, þegar þú horfir líka sko tilbaka á Distant Lands, það mun örugglega snerta á eitthvað þessu sem kom í Peppermint Butler. Og þú veist eins og þarna, Ætli tjúskús verðið hefði blikkt það í Fiona Cake. Nei, sást ekki, það var after credits sena í Peppermint Butler. Já, hann fékk after credits. Yes. Hann var geðveikur. Þú veist. Hann fokkaði mér svo mikið upp. Þetta var svo mikið, þetta var svo emotional. Já. Fattaður hver aðna karakterin sem er alltaf með grím allan þáttinn, fattaður hver þetta væri? Þetta var pappi Finn. Þannig að þess vegna þegar hann þátturinn endar og hann eitthvað svona dettur út úr gameskipinu og eitthvað bara svona Here comes the rascal! Ég dó úr látri þegar ég sá þetta fyrst eftir að ég vissi hver þetta væri. En þú veist, þessi þáttur gerist á undan upprunalega þáttur. Sástu ekki, manstu ekki endan þegar hann lendir á jörðinu aftur. Þá eru Finn og Jake þar og augljóslega yngri heldur en þeir voru þeirra. Þetta var bara svo góð, þetta var bara, já einmitt, þú veist þið kláru í rauninu bara það sem átti eftir af baksögunni hjá Marceline. Come along with me. Hann var, þú veist, nei, en hann er náttúrulega bara, þú veist, það er að slaufa, þú veist, því storyline sem var að ganga í lokin. Og þú veist, þannig það var aldrei hægt að, þú veist, slaufa, þannig að þú veist, það var ekki þetta að gefa, þannig að þú veist, distantlandsþættirnir eru beinlega búnir að vera rosalega eitthvað sem þurfti alltaf að gera. Af því að þú veist, Finn and Jake fengu ekki send-off. Þeir fengu send-off. Og þú veist, þetta er einhvern veginn, þetta er svo briljant af því þeir kláruðu söguna en skildi eftir svo marga lausa end að þú veist þeir verða að gera spin-off og spin-off er eiginlega ekki eitthvað svona cash-grab dæmi. Það er ekki, þú veist, bara peningaplokka vegna þess að það er bara svona, nei, þetta er ekki. En talandi um aðrar teiknimyndir, hefurðu horft á Hilda á Netflix? Ég mæli með þeim, þú veist, þetta er alveg, ég held þú myndir hiklust fíla þá með svona Adventure Time IP, sko. Þetta er svona, þú veist, þetta er ógeðslega bara fallegt animation, bara þú veist, þetta er bara svona visually fallegt, þetta er bara svona sjónrænt fallegt og hérna, jep, og þú veist, þetta er sko loka þátturinn í annari seríu var insane. Þú veist, og svo litapalettan í þessum þáttum er líka svo beautiful. Og þetta er rosalega svona, þetta er náttúrulega byggt á sko norskum þjóðsögum. Og þú veist, þannig mikið að þessu er rosalega kunnulegt fyrir okkur. Og þú veist, og svo notaði þeir alveg líka úr íslenskum, eins og þú veist, jólasveinarnir koma í einu hluti. Og svo, já. Ég horfði alltaf á, þú veist, ég horfði á þá þætti alltaf bara svona reglulega í leiklistli, þú veist, en já, ég einhvern veginn eftir þetta Me Too mál eftir með leikaran, já, þá einhvern veginn bara eitthvað svo, það var líka sko, ég man ekki nákvæmlega hvernig þetta var þegar ég svona, en það var bara eitthvað svo ógeðslega gróft. Nei, mér langar eiginlega ekki til að tala bara í það, sko. Það er bara, ég vildi bara nefna með tilfinninguna gagnvart þess að þótt ég mun ekki svara mér fannst það mjög óþægilegt í Deadpool til dæmis að hann væri þar. En það var náttúrulega líka búið að taka hana upp og svona. Og þú veist, það er, en það var samt einhvern veginn eins og hann væri ekki eitthvað svona pathetic butt of the joke í öllu. Þannig að það er svona eins og, þú veist, það hafi eitthvað svona eftir að redda sér með því. Og en svo verður hann kannski ekki í Deadpool 3. Deadpool 3 verður náttúrulega í MCU, sko. Jep. Þú veist, það er bara eitthvað, er actually eitthvað svona genuinely spennandi, af því þetta er nýtt take á, þú veist, það er bara eitthvað svona, svo mikið nýtt angle fyrir svona Deadpool. Svo mikið vinnum fyrir. Já. Já. It's the multiverse, bro. Ertu ekki búin að horfa á Loki? Já. Það er bara, it's the multiverse. Já, ég meina, þú veist, það verða þrír Spider-Mans í næstu Spider-Man mynd. Já, ég líka bara, þú veist, þetta er allt, þetta er mikið, þú veist, að sjá bæði, hvað var Alfred Molina, sem Dr. Octopus aftur, og hvað heitir hann aftur, já, hann er geggjaður leikari, hann er líka svo insane. Ég hef búin að vera að horfa á þá, já, þú veist, þeir eru svona, ég var einmitt að horfa á hann, ég horfði einmitt á hann, ég man reyndar ekki hvort ég hef klárað hann. Jú, ég stoppaði reyndar, ég veit, ef það var eitthvað eftir aftercredits, en hann nýjasta horfði ég reyndar bara með hátegismatnum að hann. Já, mér finnst þetta svona, þú veist, þetta er eiginlega hiklaust svona slappasta Marvel, svona Disney Plus efni sem hefur komið. Þetta er einhvern veginn svona, af því að þetta er bara svona what if, þá er þetta eins og þetta sé bara djók, skilurðu. Já. Space Jesus. Já, en það er náttúrulega, var þessi þáttur ekki skrifaður bara svona sem, af því að hann hefur vantarlega þegar þið vissi að hann væri döðvona. Það var þetta bara svona, það skrifuðu þetta bara til þess að gera, þú veist, svona in memory of þáttur, skilur, eins og hann endaði á, þannig að þetta var alltaf bara svona tribute. Þannig að þess vegna var hann í game Jesus, basically. Já. Já, bara ég talaði þar og sagði því að myrða helmingi af heimnum, skilur þú? Já, alveg rétt, það var endurinn að þú veist, þeir náðu fundu zombi, nei, fundu lækninguna, en það skipti ekki máli því zombi Thanos eyddi heiminum. Já, það hlýtur að verið. Já, það eiga að vera framhöld af eitthvað sem what if scenarium, sko. Hvað eru við komið með langan tíma samt, sko? Já, ok, það eru 5 minútur eftir. Er svona ekkert mikið að spila neitt þessa dagana, sko. Spilaði, ég kannski kíkja aðeins stundum í remake-ið á Rome Total War sem er basically bara sami leikurinn en bara búið aðeins gera meira, þú veist, betra UI og svona meira, þú veist, þetta snúa kamerunni meira og svona, en þetta er satt, allt sama grafíkvél og svona og þú veist, aðlagan að nútíma stýrikerfum og svona, þannig að það virkir betur. Ég spilaði alltaf rosalega mikið bæði Róm 1 og Medieval 2 til dæmis. Jú, þetta er bæði, sko, bæði taktískir og strategi leikir vegna þess að þú ert með svona grand, þú veist svona stórt, bara svona grand campaign map og svo ertu með battle map, svona sem ferði inn í bardaga, sko, þá stjórnar þau taktísku. Nei, ég held að það hefði komið í sumar bara einhvern tíma. Já. Ég er að fíla hann, sko. Hann er, þú veist, þetta er ekki bara, þú veist, það er helling af svona fokk upp í gamla leiknum er bara laga, skilur við. Og þú veist, það er hægt að núna eru öll faksunin í leiknum og eru núna playable, en það voru nokkur sem voru ekki playable í gamla. Og bara svona helling. Þannig að það er svona helling af svona hlutum sem voru bara ekki í lagi sem eru lagað. Já, ég er svona, þú veist, já, eiginlega svona grand strategy er svona það sem ég spila mest. Stofna paradoxleikinir, tekir það eitthvað? Já, þeir eru eiginlega mest frægir eiginlega ekki að því svo margir spila þá eiginlega heldur að því það eru rosalega margir sem, þú veist, þetta er bara fílað að streyma þá. Það er nefnilega. Þú veist að það er líka. Ég hef heyrt þetta nafn. Hvað er að koma til leikur? 2006. Ég er að sjá þetta hérna, ég leitaði það á Google. Æ, já, það er Matrix, það ekki. Það er að koma ný Matrix, það ekki. Já, við erum trailer drop í dag. Ég er nefnilega, sko, ég hef ekki hort á þær aftur bara ógeðslega lengi. Ég held að ég veit ekki, þú veist, það er svona 50-50 hvort að þetta er svona eitthvað sem, að ég fíla nefnilega ekki 2 og 3 þegar það komið fyrst. Held ég myndi fíla það meir í dag. Já. Já. En við erum komnir með hálftíma. Eigum ekki bara að slúta þessu núna af því að ég þarf eiginlega að vera að gera aðra annað. Þetta er bara ekkert mál. Takk fyrir sömuleiðis. Heyrumst.